vers 1, 2 en 8. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade vir u en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werk van God die Heilige Gees. Amen. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. So mag ons ons geloof in die Here bely. En nou gaan ons saam luister na sy wet, waarna ons saam sing uit Psalm 107, vers 7 en 8. Wie dwaas en ongebonde geleef het, tref die straf, gevang deur eie sonde, mat plaag op hulle plagel af. En dis wat gebeur as ons nie na die wet van die Here luister nie, dan word ons gebind deur die duivel met al die gevolge, sodat hy die genot van alle spys versaak het, in sware lewenslot die doodspoort al genaak het. Psalm 107 is ons antwoord op die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis, uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig, en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag, van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy, of jou seun, of jou dogter, of jou dienskneg, of jou diensmaagd, of jou vee, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Onze Vader in die hemele, in Jezus Christus mag ons tot U nader kom, ook in die gebed. Dit is een onpeilbare voorreg om dit te mag doen. Enige tyd van die dag, op enige plek. Maar nou in besonders, terwyl ons in eredienst by mekaar is. En ons wat hier staan en sit, ons is mense met baie gebreke. Wie is ons, dat ons sommer tot U mag kom? En toch mag ons die genade ervaar, om op die nieuwe levende weg, wat ons Heere Jezus Christus vir ons gebaan het, te loop, met groot vrymoedigheid te nader, dag na dag. Ons dank U, Heere, dat U dit alles moontlik maak, en werklik maak. Dank U dat U so werklik hier teenwoordig is, in hierdie eredienst. Mensehande is oor ons uitgesprei, maar achter die mensehande wat die Seun opgeleid, is U die Almachtige, U wat U genade en vrede en U gemeenskap vir ons gee. Mense bid tot U, en U die Almachtige God luister na elke woord wat ons praat en alles wat ons dink. Ons dank U vir al U seëninge, Vader, en seëninge is daar baie. U het ons milde reën gegee, waarvoor ons baie dankbaar is. En dis in die skepping, waar ons so duidelik mag sien hoe U besig is. U skud ook die skepping met warmte en met droogte op ander plekke. Op party plekke is het so, dat het angswekkend droog word. En daar is angswekkende brande in ons wêreld. Mense vergaan en diere, hulle moet vlug voor die geweldige vlamme uit. Dis om van te skrik. Maar dis wat U kan doen, U die Almachtige, vir wie niks onmoontlik is nie. Dankie dat U ons laat geniet van U sorg. En ons bede is, Heere, dat U ons sal bewaar, sodat ons nooit iets as vanselfsprekend sal aanvaar nie, maar altyd sal bly besef, U gee elke dag die dagse brood, die dagse krag, die dagse lewenslus. U gee ruimte om te werk. U gee ook tyd dat mense mag uitspan en vakansie hou, is alles genadegawes. En die grootste is, dat ons U mag ken, in Jezus Christus, en aan U mag behoort. My Heere, U tug ook, en U praat met ons in U woord, en as ons nou gaan luister, dan bid ons dat U ons harte sal oopmaak, sodat die woord op goeie grond mag val, en dat ons alles sal hoor en ons eie maak. U praat met ons deur die gebeure van die dag. En in hierdie week gaan daar groot dinge weer in ons land gebeur. Mense gaan saamkom, mense gaan vergader, klein, nietige mense. Hulle gaan konferensies hou en baie dinge praat. En of het alles tot die eer gaan wees, dit weet ons nie. Ons betwyfel dit eintlik. Want daar is soveel menslike gedagtes en soveel mense magte wat te kere gaan, soveel eie ek wat op die voorgrond staan. Heere, ons bid vir hierdie land waarin U ons plaas. Ons smeek dat ons sal bly by die gelofte van ons vaders, die gelofte wat sê dat U die Almachtige, die enige is wat regeer, en aan U kom alle eer toe vir alle oorwinnings. Met ons oë sien ons op die stadium soveel verliese, soveel agteruitgang. Maar U werk in die stilte voort. U werk in die harte van mense en organisaties. U laat groei waar ons nie kan sien nie. En daarvoor bid ons, Heere, dat almal wat aan bewind is, sal besef, hulle moet aan U rekenskap gee. En hulle kan nie maak net wat hulle wil nie. Wil U opregtheid gee, eerlikheid, sodat ons as U kinders 'n stil en rustige lewe in hierdie mooi land mag hê, en nie net hier nie, maar ook elders in die wêreld. Wees ons almal genadig naby, en besonder hulle wat deur enorme beproewinge swaar kry, en hulle geloof word getoets, gee moed en volharding. Seën ons in hierdie erediens en in die dag, laat ons ook vir mekaar tot 'n seën wees. Breek af wat verkeerd is. Rig ons op dit wat reg en goed is. Verhoor ons, nie omdat ons dit verdien nie. Sien ons aan in die kostbare bloed van die Here Jesus en laat ons leef op die pad van heiligmaking tot u eer en dat u koninkryk mag kom. Uit genade. Amen. Psalm 102 is woorde wat ons in die prediking ook gaan hoor. Vers 5 en 6. Here, waar u my hoog laat word het, maar in toorn my neergestort het, is ek soos 'n plant wat kwyn en my dae skadu skyn. Dis die mens. Maar u, Heer, u is oneindig. U gedagtenis bly bestendig. Mensgeslagte gaan verby, maar u roem sal ewig bly. Ons sing van Psalm 102 vers 5 en 6. Gemeente, ons gaan vanochtend in die woordbediening stilstaan by die eerste verse van Matteus 1. Wat ons nou eerst saam gaan lees, en dan gaan ons ook lees uit Genesis. Matteus 1, die geslagsregister van Jesus Christus, die seun van David, die seun van Abraham. Abraham was die vader van Isaac, en Isaac die vader van Jakob, en Jakob die vader van Juda en sy broers. En Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Peres was die vader van Hesron en Hesron die vader van Ram. Ons lees tot daar. En as agtergrond van hierdie geslagsregister gaan ons 'n geskiedenis lees in Genesis 38 oor Juda en Tamar. In die tyd het Juda afgetrek van sy broers al weg en uitgedraai na 'n man van Adulla met die naam van Hira. En Juda het daar die dogter van 'n Kanaanitiese man gesien met die naam van Sua. Hy het met haar getrou en by haar ingegaan. En sy het bevrug geword en 'n seun gebaar, hy het hom Er genoem. Daarna het sy weer bevrug geword en 'n seun gebaar en hom Onan genoem. Sy het nog weer 'n seun gebaar en hom Sela genoem. En hy was in Kesep toe sy hom gebaar het. En Juda het vir Er sy eersgeborene 'n vrou geneem en haar naam was Tamar. Maar Er, die eersgeborene van Juda, het die Here mishaag. Daarom het die Here hom laat sterwe. Toe sê Juda vir Onan, gaan in by die vrou van jou broer en sluit die swaars huwelik met haar en verwek vir jou broer 'n nageslag. Maar Onan het geweet dat die nageslag nie syne sou wees nie. Daarom het hy elke keer as hy by die vrou van sy broer ingaan, dit op die grond verderwe om vir sy broer geen nageslag te gee nie. En dit was verkeerd in die oë van die Here wat hy gedoen het. Daarom het hy hom ook laat sterwe. Toe sê Juda vir Tamar, sy skoondogter, bly 'n weduwee in die huis van jou vader, totdat my seun Sela groot is. Want hy het gedink, anders sterwe hy ook soos sy broers. So het Tamar dan gaan woon in die huis van haar vader. En na verloop van geruime tyd, het die dogter van Sua, die vrou van Juda, gesterwe. En toe Juda klaar getreer het, het hy opgegaan na die skeerders van sy kleinvee na Timna toe, hy en sy vriend Hira die Adulamiet. En hulle Tamar te kenne gegee en gesê, kyk, jou skoonvader gaan op na Timna om sy kleinvee te skeer. Toe trek sy die klere van haar weduweeskap uit en bedek haar met 'n sluier en draai haar toe. En sy het gaan sit by die ingang van Enaim wat op die pad na Timna lê. Want sy het gesien dat Sela groot geword het, maar sy was aan hom nie as vrou gegee nie. Toe Juda haar sien, het hy haar verhoer gehou, omdat sy haar gesig toegebind het. En hy het haar uitgedraai by die pad en gesê, kom toch, laat my by jou ingaan. Want hy het nie geweet dat dit sy skoondogter was nie. En sy vra, wat sal jy my gee, as jy by my ingaan? Hy antwoord, ek sal jou 'n boklam van die kleinvee afstuur, en toe sê sy, as jy 'n pand gee, totdat jy dit stuur. En hy sê, wat is die pand wat ek jou moet gee? Toe antwoord sy, jou seelring met die bandjie en jou staf wat in jou hand is. Hy gee dit toe aan haar en gaan by haar in, en sy het by hom swanger geword. En sy het opgestaan en weggegaan en haar sluier afgehaal en die klere van haar weduweeskap aangetrek. En Juda het die boklam gestuur deur middel van sy vriend de Adulamiet om die pand uit die hand van die vrou terug te gaan haal, maar hy het haar nie gevind nie. Toe vra hy die mense van haar woonplek, waar is daar die hoer wat in Enaim by die pad was? Hulle antwoord, hier was geen hoer nie. Daarop gaan hy na Juda terug met die berig, ek het haar nie gevind nie. En die mense van die plek het ook gesê, hier was geen hoer nie. Toe sê Juda, laat sy dit hou, dat ons nie 'n bespotting word nie. Kyk, ek het hierdie boklam gestuur, maar jy het haar nie gevind nie. Na omtrent 3 maande het hulle Juda laat weet en sê, Tamar, jou skoondogter, het gehoereer, en sy is ook swanger deur hoerery. En Juda sê, bring haar uit, dat sy verbrand kan word. Terwyl sy uitgebring word, laat sy haar skoonvader dit weet, by die man aan wie hierdie dinge behoort, is ek swanger. En sy het gesê, kyk toch mooi aan wie hierdie seelring en bandjies en staf behoort. En Juda het dit herken en gesê, sy het reg teenoor my, want ek het haar mos nie aan my seun Sela gegee nie. En hy het haar verder nie meer beken nie. En toe sy sou baar, was daar 'n tweeling in haar skoot. terwyl sy baar, het een die hand uitgesteek, en die vroedvrou het gegryp en 'n rooi draad om sy hand gebind en gesê, hierdie een is eerste gebore. Maar toe hy sy hand teruggetrek het, word sy broer gebore. En sy sê, hoe kragtig het jy deurgebreek? En hulle het hom Peres genoem. En daarna is sy broer gebore, aan wie sy hand die rooi draad was, en hulle het hom Serach genoem. Die tekst is Matteus 1 vers 3. Juda was die vader van Peres en Serach by Tamar. Geliefde gemeente, Matteus 1 fokus op die menswording en die mensheid van ons Here Jesus Christus. Dis die geslagsregister van ons middelaar wat hier opgeteken staan. Geslagsregisters is nou nie juist dinge wat ons baie van hou om te lees nie. Dis net 'n klomp name. Maar hier lees ons die name van Godvreesende voorvaders. Abraham, David, ook name van manne wat bietjie minder gunstig op die oorval, soos Manasse en Amon, goddelose konings. En die name van vier vroue. Vanoggend val die lig op Tamar, die eerste van die vier. En die feit dat sy hier genoem word, is nie maar sommer so nie, broeders en susters, dit is 'n saak van groot betekenis. En daarom gaan ons vanoggend in die woordbediening stilstaan by Tamar se plek in die geslagsregister van Jesus Christus ons verlosser. Tamar se plek in Christus se geslagsregister. En daaroor leer ons dat iets gebeur oor haar inlywing in Christus in. Haar skoonpa Juda se bekering na Christus toe en haar seun Peres se deurbraak na Christus. Dit gaan oor haarself, haar inlywing in Christus, haar skoonpa Juda wat hom bekeer tot Christus en haar kind Peres wat beteken deurbraak na Christus. Ons lees nie baie van Tamar in die Bybel nie. Net hier en daar. Al die tekste is genoem in die nuusbrief. In die lewensgeskiedenis van Rut word Tamar as 'n voorbeeld voorgehou. Die oudstes van die stad wens Rut en Boas geluk met hulle huwelik. Rut 4 vers 12 en dan sê hulle vir Boas, mag jou huis word soos die huis van Peres wat Tamar vir Juda gebaar het. Mag jou huis word soos die huis van Peres, wat Tamar vir Juda gebaar het. Nou, as mens dit lees, dan maak mens logies die afleiding, dat Tamar 'n bekende persoon was, en 'n persoon wat nagevolg kan word. Maar wie is hierdie vrou? Uit Genesis 38 lees ons, dat sy 'n Kanaanitiese meisie is. Een mens kan sê, 'n nie lidmaat, nie kerklik, iemand wat die Here nie ken nie, nog nooit van hom gehoor het nie. En toch word haar lewe so bestuur, dat sy kennis maak met die verbondsgod en met die verbondsvolk. Toe sy die leeftijd bereik het dat sy kan trou, word sy raak gesien deur Juda, die seun van Jakob. En Juda besluit dat sy die vrou moet word vir sy oudste seun. Sy naam is Er. So word Tamar opgeneem in die huisgesin van Juda. Sy word Juda se skoondogter. Maar baie belangriker as dit, broeders en susters, deur middel van die huwelik met Er, word sy in kontak gebring met die God van Er, die God van Juda, die enige ware God, die God van Abraham, Isaac en Jakob. Ongelukkig was die huwelik tussen Er en Tamar maar baie kort gewees. Er het die Here mishaag, so lees ons. Ons weet nie hoe nie, ons weet nie precies wat het alles behels het nie, maar ons weet wel wat die gevolg was. Er gaan dood. En Tamar word 'n weduwee, sonder kinders. Word sy nou uitgesny uit die familie van Juda uit? Is haar kontak met die Here en die verbond van die Here nou op 'n einde? Op aandrang van Juda word daar 'n swaars huwelik gesluit. Tamar word die vrou van Juda se tweede seun. Sy naam is Onan. En dis net so 'n rampspoedige huwelik soos die eerste een. Onan wil nie hê dat sy erfdeel verminder word omdat hy 'n nageslag vir sy broer moet verwek nie. Met sy walglike optrede maak hy seker dat Tamar nie swanger word nie. Hy trap op die Here se verbondsreg. En die Here sien dit. Die Here toorn daaroor. Onan sterf soos sy broer Er. En Tamar word vir 'n tweede keer 'n weduwee. Sy het nog steeds nie kinders nie. Nou na regte moet die swaars huwelik nou gesluit word met die derde broer, Sela. Maar Juda weier. Want Sela is die jongste. Sê nou, Sela sterf ook. Dan hy nie meer 'n nageslag nie. En toe dink Juda aan 'n plan. Hy stuur Tamar terug na haar ouer huis toe met die verskoning. Hierdie Sela kind van ons is bietjie jonk. Hy kan nie nou trou nie. Een gemeente, dis 'n plan met baie implikasies. Want Juda stoot vir Tamar terug in die donker heidendom in. Daar in Tamar se ouerhuis word die Here nie aanbid nie. Maar die Kanaanitiese afgode word daar aanbid. Dus van nou af leef sy weer in die giftige atmosfeer van afgoderij. En dat hierdie giftige atmosfeer 'n dodelike uitwerking het, dit sien ons in die vervolg van hierdie geskiedenis. Daar gaan tyd verby, en Tamar bemerk dat sy nooit die geleentheid gaan kry om met Sela te trou nie. Sela word groot, maar Juda bring nie vir Tamar terug in sy huis in om met Sela te trou nie. Wat doen Tamar dan? As die feestyd aanbreek, as die skape geskeer word, dan trek sy haarself aan soos 'n prostituut, 'n hoer. Sy gaan sit daar op 'n plek waar sy weet, haar skoonpa Juda moet hier verbykom, as hy op pad is na die skaapskeerdery toe. Juda sien haar. Hy weet nie dis sy nie. Hy het met haar gemeenskap. En sy word swanger. Vir die eerste keer in haar lewe word sy swanger. Nou broeders en susters, hierdie is 'n walglike, weersinwekkende geskiedenis. Mens is nie eers baie lus om dit vir jou kinders te lees, as mens die boek Genesis deurlees nie, want hoe vertel mens vir die kinders wat dit beteken? Maar een ding, moet ons nie die oog verloor nie. Tamar is nie maar net besig met gewone prostitusie nie. Die profeet Maleagi, hoofstuk 2 vers 11, noem Tamar die dogter van 'n uitlandse god. En inderdaad, Tamar word deur haar hele optrede gedryf deur haar godsdiens, haar heiden afgodsdiens. Haar prostitusie is vir haar deel van haar geloof. Sy wil nie sommer net met enige man op straat omgang hê nie. Sy wil 'n kind by haar skoonpa hê, want die Kanaanitiese godsdiens vereis dit. En haar skoonpa moet dan ook in ruil vir hierdie gemeenskapsdaad, 'n pand, 'n waarborg gee, waarmee sy later kan bewys, jy is die pa van hierdie kind. Weer eens, broeders en susters, hierdie is 'n walglike geskiedenis. Miskien skaam as jy dit lees. Van Gods eer en gelowige optrede is daar nie sprake nie. Van vertroue en intimiteit, dit wat so eie is aan huwelik, lees mens niks hier nie. Van 'n geseënde nageslag wat 'n bousteen moet word in die kerk, in die koninkryk, in die samelewing, niks. Hier word 'n bose toring gebou en soos wat die stene op mekaar gepak word, word die toring al skewer. Maar let op, wat doen die Here? Ook al word Tamar deur haar afgodsgeloof gedryf om 'n kind by haar skoonpa te verwek, word haar daad deur die Here gebruik en ingespan vir die doel wat hy voor oë het. Met die verwekking van hierdie buiteegtelike kind word Tamar onlosmaaklik in die geloofsgemeenskap met Christus opgeneem. Tamar, wat vir 'n tyd lank teruggestuur is in die duisternis vir die heidendom, word nou finaal ingelyf by die verbondsvolk Israel. Die belofte van herstel wat die Here aan Juda se oupa grootjie Abraham gemaak het, geld nou ook vir Tamar. Al ken Tamar nie die diepte en die hoogte daarvan nie, wat weet sy nou per slot van sake? Maar haar lewe kry sin en rigting. Haar hele bestaan word onwetend, maar nietemin onbetwisbaar vasgemaak aan Christus wat kom. En gemeente, asof hierdie wonder op sigself nie groot genoeg is nie, knoop die almagtige God 'n tweede wonder daaraan vas. Tamar word nie alleen aan Christus verbind nie, maar die Here Jesus Christus, ons verlosser, verbind hom ook aan Tamar. En dis die wonder waarop Matteus die aandag vestig. Die stamboom van Jesus Christus wys ons dat Tamar sy voormoeder is. Tamar, van alle mense, 'n vrou met so 'n reputasie. En dan sê ons verlosser, ja, ek skaam my nie om met die oog op my menslike natuur uit haar saad gebore te word nie. Ek verbind my aan hierdie heiden vrou openlik in 'n geslagsregister, sodat die hele mensdom daarvan kennis kan neem en dit kan bestudeer en met mekaar daaroor kan praat. Ons sou waarskynlik so 'n naam uitgevee het uit ons geslagsregisters uit. Maar Christus nie. Ons moet hieruit leer. Want besef u watter ryke troos en watter dringende boodskap daar vir ons almal hierin opgesluit lê. Eers ryke troos. Christus verbind hom aan ons en ons aan hom. Nou wie is ons? Hoe lyk ons? Mense wat miskien mooie klere aan het, want het Sondag en hier sit ons in die kerk, maar ons is mense met baie gebreke. Ons het oneindig baie skuld. Ons het baie geraamtes in die kas. Baie donker kolle in ons lewensverhaal. As dit moes opgeskrywe gewees het in die Bybel, dan sou mense ook kop geskud het oor baie dinge wat ons doen. Mense met innerlike konflikte en met twyfelvrae en met boosheid. Miskien nie helemaal dieselfde vuil kolle as die van Tamar nie, maar nogtans. En wat doen Christus? Deur die geloof bind hy ons aan hom vas. Nie teenstaande alles wat krom en skeef is, lei beslag op ons en hy sê, jy is myne. Hy verbind sy naam aan ons, openlik met die doop. Hy bring ons uit hierdie dodelike duisternis in die lig in. Nou dit, gemeente, is onverdiende genade. Ons kan ook in die heidendom vastgeval gesit het, soos baie mense. Maar hier kom God, en hy haal ons daar uit, en hy sê, kom sit hier, by my evangelie, en kom luister. Here God, ek mag om Christus wil ook die kind wees. Ek, met al my swakhede, en al my gebreke, en al my kromheid, en al my akeligheid, ek ook. Dis die troos. En wat is die boodskap? Erken die genade dat Christus lewe skep waar dood is. En leef uit daardie erkenning. Leer uit die geskiedenis van Tamar dat die Here 'n reguit hou kan slaan met 'n krom stok. Geen heidense hart is so hard dat die Here dit nie kan breek nie. Moenie oor ongeloof oordeel asof daar nooit bekering kan kom nie, broeders en susters. Moenie in jou hart dink hierdie sending werk en evangelisasie werk en tronkbediening, dit werk nie, dit baat nie. As jy dit dink, dan twyfel jy aan God se almag. Jy sou Genesis 38 in die Bybel skeer. Doen eerder die teenoorgestelde. Hou aan met saai, met nat maak, met bid. Die Here laat groei as het hom behaag en wanneer het hom behaag. En is op die punt wat ons moet oorgaan na die tweede belangrike saak wat ons leer uit hierdie enkele gegewe in die geslagsregister. Vanaf Tamar skuif die lig na Juda, wat hom bekeer tot God, tot Christus. So tussen die lyne deur het ons nou heel wat opgetel oor Juda. Die eerste vers van die hoofstuk noem dat Juda van sy broers af weggetrek het na Adullam toe. Dis 'n belangrike feit, ons moet dit in gedagte hou. Juda verlaat sy ouer huis. Mens kan sê, hy los die kerk van die Ou Testament. En wanneer doen hy dit? As sy jonger broer Josef verkoop is aan die Ismaeliete. Net voor Genesis 38 wat ons gelees het, is die tragiese geskiedenis van Genesis 37. Josef, wat verkoop word aan die Egiptenaars. En wie dit beplan? Juda het dit beplan. Dis so onvoorstelbaar erg, wat hier alles gebeur. Menslik gesproke word twee stamme van Israel finaal afgesny. Eers was dit Josef, en nou Juda. Hulle is weg. Hulle plek is nie meer in die kerk nie. Juda verlaat die verbondserf, en so lees ons, hy soek die Kanaaniete op. En dat sy wegtrek permanent is, dit blyk uit die feit dat hy trou met 'n Kanaanitiese vrou. Hy vestig hom daar, tussen die heidene. Beteken dit dat hy nou van die Here vergeet? Wel, dit weet ons nie. Maar ons bemerk wel, dat die Here hom nie vergeet nie. Wanneer 'n verbondskind ontrou raak, en wegloop, selfs kerk bedank, dan is het nog nie te sê dat die verbondsgod ontrou raak, en van jou vergeet nie. En die Here vat Juda aan, twee van sy seuns sterf, dan gaan sy vrou dood. Hy stuur sy skoondogter terug in die heidendom in, sy voortbestaan, sy nageslag, hang aan 'n dun draaikie. En dan kom die gebeure met Tamar. As Juda hoor dat sy skoondogter haar aan prostitusie skuldig gemaak het, dan tree hy fern en onverbiddelik op. Sy moet lewendig verbrand word. Sy aandeel word verswyg. Daaroor praat hy nie. Hy vat die liniaal van God se woord en hy meet, maar hy meet aan een kant toe. Hoe ingrypend word dit as hy ook begin meet na die ander kant toe? Hy word geconfronteer met sy eie sonde. As hy agterkom dat hy die pa van sy skoondogter se ongebore kind is, dan erken hy onmiddellik, sy het reg teenoor my. Ek is onregverdig, sy het reg. Nou dis nie sommer so maklike erkenning om te maak, die broeders en susters. Ons weet hoe ons opstaan vir ons eie regte, ons eie sogenaamde menseregte. Maar die Here bring Juda op hierdie punt. Ineens besef hy, maar ek het met God gemors. Ek het met sy verbond gemors. En hy sien waar het hy die spoor byster geraak. In hierdie erkenning, sy het reg teenoor my, lê daar 'n enorme stuk selferkenning opgesluit. Berou. Bekering. En die opregtheid en die krag van die bekering blyk uit die laaste woorde van vers 26. Juda het Tamar nie verder beken nie. Volgens heidense standaarde sou dit nie vreemd wees as Juda Tamar sy skoondogter vir hom as vrou vat nie. Volgens die heidene. Maar volgens die standaard van God is dit anders. Levitikus 18, daar is 'n ander norm wat sê, jy moet die huwelik heilig hou, en Juda bind hom daaraan. Hy gaan terug op die spoor waar hy die pad begin mis het. Hy maak reg deur die krag van die Gees van God. Hy gaan selfs terug na die huis van sy vader Jakob. Ons kom dit agter in die res van Genesis. Nou hoe groot is die werke van die Here, broeders en susters? Hier sien ons Juda. Hy wankel. Hy loop weg vir die Here. Hy loop weg vanaf die kerk van die Here. Hy bedryf prostitusie. En dan word hy weer teruggebring op die vaste fondament. Dwars deur al die skade en skande heen. En hy word gebind aan die komende Christus. En hier kom Christus en hy verbind hom aan Juda. Hy mag onder sy broers 'n ereposisie hê. Ondanks sy swakheid, sy ontrou, na 'n lang tyd van verdwaal wees, is Juda weer by die huis. En in die hemel is daar blydskap elke keer as daar 'n verdwaalde kind by die huis kom. Maar dan sal daar ons op aarde ook blydskap wees, broeders en susters. Wie van ons verdwaal nie by tye nie? Jy raak die kluts kwyt. Jy loop 'n pad wat jy nie moet loop nie. Wie sal nie dankbaar wees as daar opregte berou en bekering is nie? Wie sal nie aanhou bid vir hulle wat tans getug word, omdat hulle wegleef van die Here af nie? Dink aan hulle broeders en susters, sodat ons blydskap volkome mag wees as daar terugkeer kom. Moenie dink, by God bestaan die woord onmoontlik nie. Dit bestaan nie by hom nie. En nou moet ons afsluit met die laaste verse van Genesis 38 in verband met Matteus 1. Vir die derde keer skuif die aandag nou na die geboorte van Tamar se seun. En daar gaan het oor deurbraak na Christus. Die dag van die geboorte was 'n dag van verrassing. Tamar was in verwagting en daar was destyds nog nie al die geriewe van vandag dat ons presies kon sien hoe lyk die geboorte en wat moet jy verwag nie. Hier is 'n tweeling. In die geboorteproses steek die een seentjie sy hand uit, dit lyk asof hy eerste gebore word en daarom bind die vroedvrou vinnig 'n stukkie rooi garing aan sy hand vas. Uiteindelik word die ander seentjie eerste gebore. En hiermee leer die Here vir Juda en Tamar nog 'n keer 'n belangrike les. Daardie seentjie met die rooi garendraadjie in sy hand word Serah genoem. En die oudste seentjie word Peres genoem. Peres beteken skeer. Ons Engelse woord perish kom ook van daar af. Breek, uit mekaar val. Nou hierdie Peres naam is nie toevallig nie. Met sy geboorte word daar drasties geskeer. Nie negatief nie, maar positief. Tamar word weggeskeer, weggebreek van die heidendom af. Sy word permanent ingelyf by die volk van God, by die Here self. Juda word deur die Here ingebreek, sodat hy terugkeer na sy geestelike tuiste toe. Hy word weggeskeer van sy verkeerde verlede af. Die belangrikste, Peres, word opgeneem in die stamboom van Christus. Deur middel van Peres word die deurbraak gemaak na die koms van Christus. Ons het sopas gehoor dat twee stamme van Israel, menslik gesproke, finaal afgesny was van Israel. Dit was Juda en Josef. Maar die Here se werk hou nie daarop nie. Peres beteken deurbraak. Juda kom terug na sy vaderhuis en oor 'n paar jaar kom Josef terug. En hoe? Hy word koning. Koning van Egipte, onderkoning. En as al 12 stamme van Israel weer by mekaar. Al 12 stamme sal by wees met die koms van Christus in die vlees. God breek deur. God voeg saam. God sny af wat nie daar hoort nie. Niks keer om nie, niemand keer om nie. God breek dwars deur, broeders en susters, ook na Christus se wederkoms toe. Koninkryke staan op. Koninkryke sink weg. Koninkryke hou konferensies om te kyk wie gaan die nuwe landshoof word. Ongeloof verset hom teen geloof. Satan blaas moord en doodslag. Om gelowig te leef in 'n ongelowige omgewing, dit verg stryd en bloede toe. maar ons strei in die naam van die Here wat lang gelede op 'n ongelooflike manier 'n Peres verwek het. Peres, die deurbraak na Christus is gemaak. Peres, die deurbraak na sy wederkoms is besig om gemaak te word. En let op al die groot dinge waarmee God in ons daar besig is. Laat jou lei deur die Here. Nie deur die nuus op die televisie nie. Wees op jou pos, gereed om die verlosser te ontmoet op die dag as hy deurbreek. Amen. Vader, U is die Here van die Here, die koning van die konings. Aan U behoort al die krag en die heerlikheid, die majesteit, nou en tot in ewigheid. U regeer oor kerk en wêreld, oor geloof en ongeloof. U bestuur en beskik alles soos wat U dit wil hê. Daarvoor erken ons U en daarvoor dank ons U. Want as ons na die lewe van die mens kyk, dan raak dinge so deur mekaar en ingewikkeld. Ons mense doen mekaar in. Die donker van die heidendom slurp ons vinnig op. Maar U leer ons om te breek met alles wat verkeerd is. U gee genade om terug te keer as ons verkeerd gedoen het. U verbind U self aan ons in Jesus Christus en ons aan U. So was dit nog al die jare, ook in die jare van Juda en Tamar, soos het vandag nog. Dankie vir al die bemoeienis wat U met ons elkeen persoonlik maak. Wil U ons behoed en bewaar, sodat die verlossing in Christus, hoe langer, hoe sterker en helderder in ons lewe sal deurbreek. Laat ons tot 'n seën wees vir mekaar, en ons allemaal saam 'n lewe hê tot verheerliking van U. Gee ons 'n blye dag verder, laat ons die dag deurbring in die vrees van U naam, ook in ons rus, en bring ons vanaand eendragtig saam, verder te mag luister en vol te word van die rykdom van die evangelie. Ons bid dit om Christus wil, uit genade en in die vergewing van al ons sondes. Amen. In Psalm 2 sing ons oor die almag van God en die nietigheid, die kleinheid van die menslike konings. Maar God, die Heer, wat sy gedigte stoel bo sterre stig, sien van sy hoogtes neer, hy lag en spot, dat hulle so vrugtloos woel en magteloos vernietel krag verteer. Psalm 2, ons sing vers 2, vers 3, 4 en 6, na die opname van die collectus. Die eerste collectus vir die diakonie en die tweede vir die biblioteek van die theologische school. Heere seën u en behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn. Hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.